Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Hei, og velkommen til episode 275 av denne podcasten Tomprat med meg, Gunnar Kjomli. Og allerede nå må jeg ta meg et liten sup med cola zero, kjenner jeg. Jeg lover dårlig. Det lenge siden sist. Jeg har vel ikke kommet med en podcast nå på en ukes tid. Og grunnen at jeg har vært vekkreist, som mange av dere vet, for jeg jo overivrig etter å fortelle om det i mine tidligere episoder. Jeg sitter jo her og forteller om alle mine planer i livet, så dere fullt oppdatert på hva jeg driver med. Meg og Tone reiste jo til Oslo forrige tirsdag. Kommer jeg med en episode da? Jeg tror ikke jeg kom med en episode forrige tirsdag, fordi jeg var så ekstremt travel kvelden før med å forberede foredrag som jeg skulle holde. Sånn var det, ja. Så teknisk sett kunne jeg ha sluppet en episode, men jeg ble sittende til langt på natt og jobbet med foredrag og hva det noe mer, og et eller annet jeg drev å dille med. Så det ble rett og slett ingen episode. Og så kom jeg jo tilbake igjen på kvelden, fredag kveld, og da lurte jeg litt på om jeg skulle haste innspille en episode, og bare slippe den på kvelden på fredagen, men jeg hadde ikke overskudd til det. Og så var det en plan om kanskje jeg skal spille inn en på lørdagen da, og slippe en, men det ble ikke noe av det heller. Så da blir det noe. Så det uka siden sist blir det vel da. Eller egentlig mer enn en uke. Anyway, vi reiste, vi kjørte til Oslo på tirsdag. Drev jeg jobbet den dagen. Jeg prøver å huske hva jeg gjorde. Vi reiste i hvert fall litt ut på dagen, og ikke på morgenen, for det, ingen av dere hadde noen planer for onsdagen, som målet var bare å komme dere inn til Oslo i løpet av tirsdag kveld, og overnatte der. Og vi kom ikke vel av gårde i 3-10 eller noe sånt på ettermiddagen, som var tidligere enn det jeg trodde, men da hadde jeg fått fullført det jeg skulle gjøre på jobb, som var kritisk, og var klar til å reise. Jeg fikk jo denne nye MacBooken min på mandagen, var det vel? Så ja, kanskje det jeg brukte så mye tid på mandag kveld. Jeg måtte jo gjøre den klar, så jeg hadde alt klart til avreise. Og det litt en prosess. Det mye programmer og små utilities og oppsett som jeg må få på plass når jeg får en ny maskin. Teknisk sett så kan du jo overføre innholdet fra en maskin til en annen maskin når du får en ny maskin. Det har jeg aldri gjort, fordi at det noe med det at jeg liker, og jeg føler alltid hvis jeg overføre en eksisterende maskin til en ny maskin, altså innholdet, dataen, så føles det som at jeg dreier med meg alle potensielle feil og rusk i systemet som har akkumulert seg over tid, så jeg liker det å starte med et helt rent system, installere alle programmene på nytt fra scratch og bare få alt på plass. Men det er så mange små ting som skal inn, mange tweaks og tilpassninger jeg ikke har gjort som skal på plass, og det er jo en del data som skal flyttes. Jeg oppdager jo at jeg måtte jo kopiere ut noen data som lå på den gamle Mac Minien som jeg brukte her på kontoret før. Og det er jo ofte, altså jeg tenker at data tar ikke så lang tid å kopiere. Men når det plutselig er snakk om liksom et par terabyte, du oppdager at du har plutselig et eller annet liggende som skulle egentlig være leie på lagringsserveren. Og det da skal kopieres over nettverket. Ikke via en USB eller Thunderbolt eller et eller annet kjapp lokal kobling. Men over Ethernet så tar det tid, selv om jeg har gigabit Ethernet, så tar det fortsatt en del tid. Så det ble jo sittende og ventet på i evigheter, før jeg endelig kunne få rydda systemet og gjøre alt klar. Så jeg ble nå ferdig til slutt, men det må jeg si. Jeg er veldig fornøyd med den nye maskinen. Jeg bestilte meg jo en, og det er jo lenge siden, dere vet det, tilbake i januar, men det var lang leveringstid på det i nesten 2 måneder. Så jeg fikk den jo omsider nå. Men det var en ny MacBook Pro M1 Max, som vel er så høyt spekka han kan på prosessorsiden, det vil si han er maks antall CPU-cores og GPU-cores av det de leverer. Men du kan få mer minne, jeg bestilte vel denne med 32 GB, du kan vel få med 64, og jeg har 2 TB intern disk, du kan vel få opp til 8 eller et eller annet sånt, tror jeg, som er smelldyrt. Jeg har hatt 1 TB på den forrige, den MacBook Airen jeg har hatt tidligere, og det burde jo egentlig være nok i de aller fleste situasjoner. Det er bare det at når du skal redigere video, så er det ofte raskere, eller det er vel alltid raskere, å redigere videoen på intern disk, eller enn å ha den liggende på en ekstern disk og redigere den der, selv om du har eventuelt en kjapp SSD. Ikke veldig mye forskjell kanskje, hvis du har en god og kjapp SSD, så er det temmelig kjapt, men det er fortsatt kjappere å ha den på en intern disk. Og akkurat det er jo Apple veldig god på, at de SSD-ene de har inni maskinene sine er jo lynraske. Så jeg ville ha nok plass til at jeg komfortabelt kunne redigere en video internt på maskinen. Så da gikk jeg for 2 TB, for det er 1 TB er bare akkurat litt lite i noen situasjoner. Jeg må drive og flytte ut data og sånn for å klare å få redigert ting. Så det var den maskinen jeg fikk. Og så bestilte jeg den jo i 16-tommers versjonen. Og det har jeg jo vært usikker på. Du kan jo få den i 14-tommer og i 16-tommer. Fordelen med 14-tommer er jo, som nevnt, at det er jo selvfølgelig en lettere maskin, mindre maskin, lettere å dra med seg, altså mer mobil. Ulempen er jo at det er mindre skjerm. Og jeg har slitt mye med laptopper, fordi jeg reiser jo en del. Jeg har ikke gjort så mye de 2 siste årene, naturlig grunner, men i det vanlige livet mitt, når verden er normal, så er det en del reising. Både nå, fordi jeg reiser mye til Oslo og fotograferer og sånn, men også i forbindelse med foredrag eller jobbreise eller for så vidt ferie. Og jeg har jo vakt 24 timer i døgnet i jobben min. Jeg må alltid være på hogget hvis det skulle dukke opp et eller annet på serveren, et eller annet som må fikses, en bug. Så jeg må ha en maskin jeg kan jobbe på komfortabelt. Og jeg har jo alltid hatt en idé om at ja, men jeg kan sitte på hotell og jobbe, eller hvis jeg har noe dødtid på et hotell i forbindelse med et foredrag eller et eller annet sånt, så tenker jeg alltid jeg skal sitte og jobbe. I realiteten har jeg jo egentlig aldri fått det til. Jeg kan gjøre det hvis det er kritiske ting, men mer sånn ikke-kritiske ting, det er å bare sitte og jobbe med ting, enten det er personlige prosjekter eller det er jobb-jobb. Det er vanskelig når skjermen blir for liten, for jeg får helt klaustrofobi. Normalt, jeg sitter jo her nå med en 32-tommers 4K-skjerm som hovedskjerm, og så er jeg en 27-tommers 5K-skjerm som secondary screen. Og jeg har mye apper oppe, kommunikasjonsapper, terminalvinduer, alt mulig. Så jeg trenger mye plass for å jobbe effektivt. Og nå har ikke jeg testet denne nye MacBooken veldig mye, men jeg hadde den jo med meg til Oslo nå i forrige uke, og ble liggende og jobbet litt på den, bestilte reise blant annet, og litt mailing og sånn. Og det er første gang, tror jeg opplevde at jeg ikke reagerte på at dette var ubehagelig å jobbe på. Fordi det er 16 tommer, og det er veldig høy oppløsning, og skjermen er jo latterlig god. Altså skjermen på MacBooken er jo bedre enn begge de 2 skjermene jeg har på kontoret her, som jeg nettopp nevnte. Selv om det er store og dyre skjermer, så er de fortsatt kvalitetsmessig dårligere enn den interne skjermen på MacBooken, for den er jo helt insane. Så det angrer jeg ikke på. Han er stor, han er tung, det er ikke noen lett maskin, men det er fanken meg verdt, altså, hvis du får stor nok skjerm til at du kan jobbe komfortabelt. Så virker han jo veldig kjapp, når jeg ikke har fått stresstestet han veldig, men normalt når jeg kjøpte en ny maskin, som jo da alltid er raskere enn den forrige maskinen jeg hadde, så er det ikke alltid at jeg merker så mye til det. En sånn teknisk sett så skal denne være så og så mange prosent raskere, bla bla bla. Men i vanlig bruk så merker jeg det kanskje ikke så veldig. Men det merker jeg virkelig på denne. Dette er jo et generasjonsskifte når det gjelder prosessorhastighet. Så her snakker vi jo om at jeg merker jo apper bare flyger av gårde når jeg åpner de og så videre, så det er jo gull. Jeg har jo redigert litt bilder på han. Det er vanskelig å merke forskjellen, ikke du kan sammenligne direkte one-to-one, den gamle og nye maskinen. Men det føles jo som at han går mye raskere, og det skal han jo teknisk sett gjøre også. skal vel, ifølge de testene jeg har sett på YouTube og sånn, det er masse fotografer som driver og tester, og YouTuber tester hvor lang tid det tar å eksportere bilder og sånne ting, så er han generelt sett dobbelt så rask. Og det er jo ganske relevant når du kan bruke 10 minutter på en eksport, heller enn 20. Og jo lengre tid det tar, jo mer dramatisk blir det jo. Altså, bruke en halvtime heller enn en time på å eksportere et eller annet, det er jo ganske betydelig forskjell. Så det merker jeg. Jeg har ikke testet den på videoen, for jeg har ikke hatt noen video å redigere. Men der skal den jo være omtrent, ja, kanskje mer enn dobbelt så rask, jeg er litt usikker. Men det får vi se. Kommer litt an på hvilke formater du jobber med og sånn, men det blir spennende å se. Så jeg er veldig fornøyd så langt. En veldig komfortabel maskin med både skjerm, god lagringsplass og kjapp. En fordel med å ha, for det som er greia her, som jeg har forklart før, er jo at jeg frem til nå har hatt en Mac Mini stående permanent her på kontoret mitt. Og så har jeg hatt en MacBook Air M1 som mobilmaskin, den jeg har dratt med meg på turer og sånn. Nå har jeg jo gått over til, eller nå skal jeg selge Mac Minien og MacBook Airen, og så skal denne ene MacBook Proen erstatte begge to. Og fordelen med det er jo at da har jeg alt på maskinen min. Den maskinen jeg bruker på kontoret er jo den samme maskinen som jeg har med meg på reise. Nå har normalt ikke det vært noe stort problem med tanke på data, for alt av data jeg har av dokumenter, presentasjoner eller foredragspresentasjoner og sånne ting, det ligger jo i clouden uansett, så det er tilgjengelig uansett hvor jeg er. Men for eksempel hvis jeg er ute og fotograferer en plass og vil importere bildene, så kan jeg nå gjøre det rett på den maskinen der jeg faktisk skal redigere bildene. Tidligere så kunne jeg, hvis jeg måtte importere de for å sjekke de ut på en datamaskin, så måtte jeg importere de midlertidig et eller annet sted på MacBook Airen, men så måtte jeg da få eksportert de og overført de til denne maskinen når jeg kom hjem. Så det slipper jeg jo, så jeg har liksom alt på en plass, og det er jo deilig å vite. Så jeg gleder meg til å bruke den mer. Jeg er veldig fornøyd. Dyr maskin, men når jeg får solgt de to andre, så er det ikke så ille prismessig. Ulempen med å ha en bærbar maskin, som, eller det som noen kaller for en stasjonær bærbar, det er jo at jeg har en del eksterne disker koblet til. Og det er alltid litt tungvint. Det er veldig kjekt når du har en fast stasjonær maskin her, der diskene er koblet til, og der er de alltid koblet til. Men jeg har en maskin som jeg plutselig skal dra med meg av og til, plutselig skal jeg reise en plass og ha med meg maskinen, så må jeg jo disconnecte de eksterne diskene. Og det er jo ikke bare å nappe ut en kabel, du må jo passe på å unmounte de på en skikkelig måte. Det er jo som regel en rask prosess, men det er litt kjedelig, fordi jeg har jo for eksempel, som jeg snakket om før, bruker Backblaze for eksempel til å ta backup av alle data til clouden. Nå som jeg har en ny maskin, så er jo man jo plutselig lager en helt ny backup, og da er det jo snakk om, ja, ikke bare innholdet på maskinen, for det er jo ikke så mye enda, men de eksterne diskene som inneholder flere terabyte med data, de var jo allerede synket til clouden, men fordi jeg nå har koblet de til en ny maskin, så må de resynkes til clouden, for han ser på de som to nye disker. Så det vil jo ta, ja, sannsynligvis ukesvis før han har fått synket alle de dataene til clouden en gang. Og når jeg da er vekke, så får han ikke gjort det. Så det var jo greit tidlig at da kunne han jo stå og kopiere eller backe opp data til clouden 24 timer i døgnet, uansett om jeg var hjemme eller ikke. Mens nå, hvis jeg dreier med meg maskinen her, så er, ikke, så er det ikke noen maskin, det er ikke noen backup-tjeneste som kjører lenger, så da står bare disken her med data uten at de blir backet opp. Så det gjør jo ting litt mindre effektivt, og så er det litt vondt å drive og koble ifra og koble til disker. Liker det ikke? Det er ikke noe problem egentlig, det er bare jeg liker ting som jeg liker å kunne rigge opp ting, og så bare står det sånn, og da er det klart å alltid fungere. Men det er det eneste offeret jeg må gjøre for å ha en rask, bærbar MacBook som jeg kan dra med meg overalt. Så får jeg heller leve med det. Men for å gjøre den prosessen litt lettere, så er det jo greit å ikke ha mange kabler å plugge inn og ut. Ideelt sett bare én. Og det har jeg bytt på litt hodebry, fordi jeg har mye ting koblet til her. Jeg har jo 4 eller noen sånne eksterne disker, jeg har 2 skjermer, jeg har lydmoduler, En del sånn USB-ting, for eksempel en sånn dings jeg kan bruke til å kalibrere fargene på skjermen, og ja, litt småting her og der. Og det er mange plugger. Og så har jeg da en sånn multi-adapter, eller hva du skal kalle det. Eller jeg har en som inneholder, hva er det, 10 eller noe sånn USB-porter, altså USB-A, den gamle, flade, gode gammeldags USB-en. Og så har jeg en som støtter Thunderbolt 4, som har en Thunderbolt 4 inn, og 3, er det Thunderbolt 4 ut av? Det husker jeg ikke, eller Thunderbolt 3, et eller annet sånt. En boks som gjør at jeg kan splitte ut Thunderbolt-connectionen. Men det er ikke godt nok, for jeg har ikke nok plass. Skjermene mine bruker Thunderbolt, og jeg har eksterne disker med Thunderbolt, og så videre. Så jeg var på jakt etter å finne noe som mer var som en slags dockingstasjon, altså bare en dings eller boks jeg kan koble alt inn i, og så er det bare en ledning som går inn i Mac-en. Og det var ikke så lett å finne. Det var vel bare egentlig, ja, det var noen få på markedet. Den som egentlig er mest aktuell, som jeg ikke husker navnet på nå, for jeg er ikke foran meg, men det kom en dings fra en eller annen produsent her for noen måneder siden, som har 18, tror jeg, forskjellige porter. Den har liksom både HDMI og Thunderbolt og USB-C og USB-A og lyduttag og alt mulig rart. Nettverk, gigabit, ethernet, eller egentlig mer enn gigabit, vel 2,5 gigabit ethernet. Og litt sånn, som virker perfekt. Basically en dockingstasjon, sånn som jeg husker i gamle dager når jeg hadde sånn Lenovo Windows-laptop, og så hadde du en sånn uformet, eller en sånn dockingstasjon som var virkelig en dockingstasjon, altså en ding som var like stor som hele MacBooken, som du la MacBooken opp i, som hadde masse porter på baksiden, som da passet inn i alle hålene i MacBooken, så du bare trykte den inn på plass. Men det er ikke det jeg vil ha. Jeg vil jo bare ha en ekstern boks med en ledning som jeg kan plugge i Mac-en. Så den ultimate sånn dockingboksen, den var jo helt umulig å oppdrive, ikke bare i Norge, men er jo internasjonalt. Jeg sjekket jo på nettsiden etter produsenten, der de hadde lenket videre til alle resellers, men jo ingen som hadde den, hverken i EU eller USA. Så den var tydeligvis solgt ut med en gang, for alle skulle ha den, og så hadde de ikke rukket å produsere nok. Så jeg måtte se på det som var nest best, som hadde litt færre porter og så videre, og fant til slutt en hos en av en norsk leverandør, som jeg bestilte. Og da jeg bestilte den, så var jo ikke den heller på lager, men han skulle komme inn dagen etterpå. Så bestilte jeg han, og så fikk jeg jo mail dagen etterpå, men nå ventet han ikke på lager før 31. mars. Så jeg håper jo han kommer da, at ikke det er sånn som blir utsatt og utsatt og utsatt, for den trenger jeg. Så jeg håper jeg får den, og da blir ting litt lettere. Jeg har slitt litt med, av en eller annen grunn nå, at den eksterne boksen jeg har nå, som jeg har koblet noen eksterne disker i, den resetter seg bare eller et eller annet, for bare plutselig så popper det opp masse meldinger på skjermen min om at alle diskene er koblet ifra, og at jeg får sånn advarsel om at jeg må koble dem ifra på en ansvarlig måte. Så den bare krasjer eller et eller annet, og så mister alle diskene connection, og så må de koble til på nytt. Og det er litt kjipt, det er jo både risikabelt med tanke på dataintegritet, men også at alt av backup og sånn stopper opp da, og må liksom skannes på nytt for å finne ut hvor langt de var kommet og starte prosessen på nytt. Litt usikker på hvorfor det skjer. Mulig fordi jeg hadde for mye koblet til. Så nå koblet jeg litt om på det i sted. Jeg hadde en skjerm koblet til, blant annet, som jeg flyttet over til en annen port her. Så får vi se om den er mer stabil. Men det er litt sånn scary. Så jeg håper jo når jeg får den nye dockingboksen at det problemet ikke fortsetter der, selv om jeg da skal koble alt til den. Og så sliter jeg jo med å få organisert kontoret mitt. Det er jo alltid kaos her, føler jeg. Så jeg var inne og søkte litt på nettet, og så fant jeg en nettbutikk oppe i Bergen, tror jeg, som jeg ikke husker navnet på, men som egentlig bare lager masse greier som er laget av tre. Og altså i håndlag, jeg vet ikke om det er håndlager, men det er i hvert fall ja, ekte tre, sånn at alle ser litt forskjellig ut. Det vil være litt variasjon i alle produktene, for det er liksom laget i forskjellige tresorter. Og de hadde en sånn, hva skal du kalle det? En liten stativ, eller egentlig som en liten benk. Det fantes i to størrelser, en smal og en brei. Jeg valgte den breie som var på 1,05 meter, altså 105 centimeter. og 11 centimeter høy, altså egentlig bare en sånn benkeplade, holdt det på seg, som ser litt fancy ut, som jeg har bestilt. Så jeg tenker jeg skal ha den på pulten foran meg, fordi da kan jeg plassere skjermen oppå den, og så kan jeg plassere høyttaleren oppå den, og så får jeg plutselig rom under skjermen til å plassere lydmodulene mine og MacBooken når den er stasjonert her. Og litt sånn, så bestilte jeg noen andre små ting for å organisere en headsetholder og ja, et eller annet. Jeg skal ikke ha bestilt noen greier. Så det er på vei, det skal jeg jo få i løpet av uka i posten. Så når jeg får det, så gleder jeg meg. Da kan jeg kanskje endelig få rydde opp litt her. Men en ting jeg aldri blir kvitt, det er jo kabler. Det er altså så mye kabler her. Og hver gang jeg flytter, sånn som når vi flytter her til Vennesla, så skal jeg rigge alt opp for scratch og tenke, nå skal jeg få organisert det. Men så bare baller det på seg. Jeg oppdager jo, ja, men jeg må jo ha den kabelen, og så må jeg koble til der, og så må jeg ha sånn kabel. Og plutselig så bare svømmer det over med kabler, så prøver jeg å organisere det i en sånn kabelholder under pulten, men likevel så ender det opp med et tonn med kabler som strekker seg på kryss og tvers opp på pulten. Jeg skjønner aldri de der fancy folkene på YouTube og sånn, som har sånne perfekte skrivebordsoverflader som alltid er ryddig og regner uten en eneste kabel. Hvordan får de det til? Men jeg får se, det hjelper kanskje litt når jeg får den nye greiene, for da kan jeg flytte ting litt bak på pulten, sånn at i stedet for at det ligger på ja, nesten 180 grader rundt meg her med utstyr, så kan jeg få ting ut av syne bak skjermen. Kanskje det ser litt ryddigere ut da. Så det venter jeg på. Men tilbake til Oslo-turet. Jeg hadde med meg MacBooken, brukte mye tid på å få den klar, fikk den klar. Vi kjørte inn på tirsdag ettermiddag. En fin tur egentlig, det var også fint vær, skikkelig vårlig. Kjørte inn til Asker, der foreldrene og Tone bor, parkerte bilen der, for det er alltid, som jeg snakket om tidligere, stress å finne parkering i Oslo. Og jeg vil helst ikke måtte kjøre for mye inn i liksom, sentrum av byen. Ja, og så koster det masse penger, skal du parkere der. Så det er ganske greit å parkere gratis ut forbi huset deres, og så kjørte faren hennes og dere til Asker stasjon, og så tar vi bare toget fra Asker stasjon inn til sentrum som teget. 20 minutter eller noe sånt. Så det er ganske greit. Og så bodde vi på noe som heter for Frogner House Apartments, som høres veldig fancy ut, men det er jo ikke spesielt fancy, men det var egentlig det billigste vi fant å overnatte på, som var ganske sentralt, og som er litt mer enn de der billigste. Altså når jeg reiser alene, så kan jeg bo på sånn citybox, altså som basically er en boks. Bittelite hotellrom som knapt er plass til senga. Ikke noe TV, ingenting, helt nedstrippet, men det er billig. Men når vi reiser sammen og skal ha en litt finere tur, så måtte vi ha en litt bedre plass å bo, så det ble Frogner House. Og det er ganske fint, for det er jo bare selvbekjent. Åpenbart en plass, jeg tror det er mye som backpackers, så jeg fikk følelse at det sto en del folk fra forskjellige land og røykte på utsida med ryggsekker. Jeg tipper det er en plass mange sånne folk bor, i hvert fall hvis de skal bo mer enn bare en natt, så er det en kjekk plass å være, for da får du jo en apartment, altså en leilighet med et lite kjøkken, bad, en liten stue og et separat soverom til og med. Og det koster omtrent det samme som et vanlig lite rom på et tonhotell for eksempel. Men til gjengjeld så er det jo ikke noe frokost inkludert og ingenting sånn. Men det er egentlig helt perfekt, så det likte vi skikkelig godt. Bodde der rett overfor den ukrainske ambassaden, oppdaget vi, og rett over gata, fordi der var det jo plutselig opptog med masse folk som kom med flagg og spilte ukrainsk musikk og la ned blomster og tente lys på trappa der og greie. Og så var det jo politiovervåking, politipatruljer som gikk der hele tiden, så det var jo føltes litt, jeg synes det føltes trygt eller utrygt, det føltes trygt i dem sånn at det var mye politi der hele tiden, 24 timer i døgnet. Litt uttrykt med å tenke på at hvis noen russer galninger skulle finne på å sprenge ambassaden, så ville kanskje vi gått med i eksplosjonen. Men jeg bodde nå der, det var greit. På onsdagen så reiste Tone for å tatovere seg ferdig, og hun har en, ikke ferdig, men tatovere seg videre på ryggen og rumpa ble det plutselig. Vil dere se det, så ligger det en ny video ute på hennes YouTube-kanal, som heter Tone Sabro. Den heter noe sånn som Back Tattoo Part 2 eller noe sånt, for hun har lagt en Part 1, den første delen av tatueringen. Da får dere jo sett litt av rommet vi bodde i, litt av kjøreturen og litt sånn. Hvis du er nysgjerrig på det, en kort liten video på 12 minutter eller noe sånt. Så hun reiste der, mens jeg reiste for å holde foredrag. Og foredraget skulle jeg holde nede i Larkollen, som ligger litt syd for Moss. Så jeg tok tog fra Nationaltheatret til Rygge stasjon, og hadde avklart på forhånd at jeg kunne bestille taxi, sånn at, for de hadde ikke tid til å hente meg og sånn på stasjonen, og det er en 12 minutter å kjøre fra Rygge stasjon til dette hotellet på Larkollen, der de hadde denne konferansen, eller hva det var for noe. Eller fagdag, eller et eller annet sånt. Så jeg tenkte at, ja, men det er jo greit. Så jeg kom der med toget, det er jo en times togtur eller noe sånt. Hoppet av, oppdaget at Rygge stasjon er ganske så øde. Det er ikke en, ikke at jeg forventet det skulle være veldig urbant, men ofte så regner jeg med at det kanskje er et venterom, eller en liten kiosk, eller et eller annet sånt. En Narvesen eller noe sånt. Det var ingenting der. Det var ingenting. Det var ikke noe kafé, ikke noe kiosk, ingenting. Og heller ikke noe taxier. Jeg tenkte kanskje at det sto en eller to taxier og ventet når det kom tog, når de vet at det er en nytt tog som kommer, for det er ofte passasjerer som skal ta taxi. Det var det ikke. Så da sto jeg der. Heldigvis var jeg ute i god tid. Det var en time før jeg skulle holde foredrag. Så jeg måtte jo bare inn på mobilen og google taxi Rygge eller taxi Moss. Jeg fant først ett selskap som jeg ringte, men der virket ikke telefonnummeret. Prøvde neste. Fikk tag på Moss Taxi, og hun dame sa at ja, vi skal sende en bil. Og så glemte jeg å spørre hvor lang tid det ville ta. Så jeg gikk jo bare og spankulerte rundt der, hadde jo ingenting å gjøre på, det var helt tomt, bare gikk frem og tilbake. Og så kom det til slutt en taxi etter 20 minutter, da var jeg litt sånn smånervøs, tenkte sånn, shit, hvis jeg tar en time før de kommer, så begynner jeg å, så er jeg et problem. Men de kom etter rundt 20 minutter. Kjørte meg til foredraget, jeg kom inn der, ventet bitte grann, holdt foredraget mitt. Jeg er jo alltid blandet følelser for hvordan det gikk. Jeg ringte han jo i forkant uka før for å høre hva de egentlig var på jakt etter foredrag, og følte da jeg hadde litt forståelse av det, men når jeg da begynte å skulle forberede foredraget, så mistet jeg jo helt selvtilliten og oversikten og tenkte sånn, shit, hva er det egentlig de vil av meg? Jeg vet ikke hva jeg skal egentlig snakke om her. Så jeg endte opp med et foredrag som jeg håper var nyttig. Jeg tror foredrag i seg selv er bra. Jeg er bare litt usikker på om det var det de var på jakt etter. Og så er jeg litt usikker på hvorfor jeg sitter her og tviler, for de kom jo opp etterpå og sa at det var kjempebra, og han var mer enn fornøyd. Og likevel, selv om han sier det, så sitter jeg og tenker at, ja, men var det egentlig så bra? Det flaueste var jo det at på slutten av foredraget så sier jeg jo alltid at, så jeg litt grann egenreklame, bare sier litt om podcasterne mine og YouTube-kanalen og andre plasser de kan følge meg videre, at jeg skrev i disse to bøkene, og at jeg kom til å selge dem. Så jeg hadde jo med meg en koffert, en sånn liten koffert på størrelse av deg du kan ta med deg inn på fly, som jeg hadde proppet i en 20-30 bøker. Det jeg fikk plass til, assortert utvalg av de tre bøkene jeg har, det vil si håndbok i krisemaksimering, og placebo-defekten i to versjoner, en i hardback og en i pocket. Og så sa jeg det at jeg kommer til å stå på utsida hvis noen vil kjøpe bøger, bla bla bla, så kan jeg selge signerte bøger. Og så var det pause etterpå da, så jeg gikk ut og stilte meg der med bøgerne, og så går alle ut for pause, og alle går basically bare forbi meg. Og det er altså, og det er jo ikke første gang jeg opplever det, det er jo derfor jeg hater å selge bøger, fordi det går alltid en av to veier. Enten så skal alle ha bok, og jeg blir utsolgt, eller så er det egentlig ingen som skal ha bok. Sjelden det er noen sånn mellomting, at det kommer et akseptabelt antall interesserte bort for å kjøpe bok. Så det virker som en slags sånn masse psykose, alt opp til en sånn psykologi, det at hvis noen begynner, så henger andre seg på. Men hvis ingen tar initiativet, så skjer det liksom ingenting. Så jeg solgte vel to bøker. I løpet av den tiden jeg sto der, så kom der to personer bort til slutt og kjøpte hver sin bok. Men jeg måtte jo basically dra med meg alle bøgerne tilbake igjen, og det var litt kjedelig. Men jeg gjorde noe av det, og oppdaget at jeg har jo ikke tid til å rekke det toget jeg skulle ta. Jeg skulle ta et tog klokka 4. Hadde bestilt billett til det, tur og tur. Men det rakk jeg jo ikke, for, eller det vil si, det var klokka var 3:30 vel, når jeg var ferdig og pakket sammen bøgerne og sånn, og tenkte, nå kan jeg gå. Gikk inn på appen for å bestille taxi, og på det tidspunktet hadde jeg oppdaget at du kunne bruke TaxiFix-appen, som jeg trodde bare virket i Oslo. men den virker visst andre plasser også. Gikk inn, og så jeg skulle ifra der jeg var til stasjonen, og så begynte han å søke etter taxi. Søker etter ledig bil, og det holdt han jo på med i 2-3-4 minutter, før han til slutt fikk en bil. Og da hadde jeg jo 20 minutter på meg før toget gikk, men så sto det at ankomsttid var 10-15 minutter før taxien kom. Så da tenkte jeg, fuck, det er jo løpekjørt, så jeg måtte jo bare kansellere den billetten, det var heldigvis mulig å gjøre med full refusjon. Men neste tog gikk jo ikke før en time senere, det går bare en gang i timen. Så jeg kom jo frem til stasjonen bare noen få minutter etter at toget hadde gått, bestilte ny billett, og så måtte jeg stå der en time. Og det var bidende kaldt. Som sagt, ingen kafé, ingen venterom, så jeg gikk bare, jeg vet ikke hvor mange tusen skritt jeg gikk, jeg tenkte jeg får benytte anledningen til å få meg litt motion og holde varmen og få tid til å gå, så jeg hadde headset på ørene og hørte på podcast, men så bare trasket opp og ned perrongen i en time. Herregud. Men til slutt kom toget, jeg fikk komme tilbake til Oslo, og alt var vel, selv om det var stress og måtte dra med seg den fuckings tunge kofferten tilbake igjen, som jeg hadde håpet jeg skulle slippe. Anyway, vi hadde en trivelig tur. På torsdagen så hadde hverken meg eller Tone planer. Vi kunne egentlig ha reist hjem, men vi hadde bestemt dere for å ta en fridag i Oslo. For nesten alltid når jeg reiser inn, så går det i etter fotografering eller et eller annet som skjer. Men vi hadde lyst til å ha en dag der vi bare kunne chille og liksom nyte byen litt, og det var jo meldt mange varmegrader og fint vær. Og det var fint vær i den forstand at det var sol, det ble ikke fullt så varmt som de hadde spådd. Men vi brukte noen dagen, jeg fikk til og med kjøpt meg to nye bukser. Det er sjokkerende. Det satt så langt inne å finne motivasjonen. Heldigvis så pushet vel Tone litt på. Selv om jeg egentlig bare lyst til å gi faen, tenker jeg, dette for fremtidsgunner å ta seg av. Men jeg gikk med på å gå inn en plass og sjekke om de hadde bukser. Og hvis jeg fant, skulle jeg kjøpe. Hvis ikke, så ga det ikke gjøre noe mer med det. Jeg kan ikke traske fra butikk til butikk. Men så fant jeg faktisk to bukser som passer. Overraskende nok, jeg har jo alltid fatalistiske tanker om at de kommer aldri ta min størrelse, og det er så flaut. Men de hadde faktisk min størrelse, så det var jo overraskende og hyggelig. Så da fikk jeg kjøpt det. To nye bukser. Det hjelper jo på. Det er kanskje tre bukser som fungerer i livet mitt. Kan jeg kvitte meg med en hel haug gamle bukser som bare er leie i skuffen i evigheter uten å bli brukt, som alle hål i skrittet og, eller er for små eller, ja. Og så gikk vi ut på kvelden og spiste middag på en restaurant som heter Dinner, tror jeg, kinesisk restaurant, rett med Nationaltheatret i Oslo. Tenkte vi skal ha en litt fancy, fin middag, litt sånn Oslo-date. Og det var så greit, men Tone var ikke så veldig fornøyd med den veganske menyen hun fikk. Jeg bestilte meg egg, brød alle regler og kjøpte faktisk noe med kjøtt. For selv om jeg ikke spiser kjøtt til vanlig, så har jeg jo en sånn policy på å si at når det er special occasions, så kan jeg spise kjøtt, selv om jeg nesten alltid, eller egentlig alltid, når jeg var på restaurant tidligere, har kjøpt noe uten kjøtt. Det vil si ofte med fisk, for fisk spiser jeg. Men denne gangen var det liksom, jeg hadde lyst når jeg først var der, så ville jeg ha noe av det jeg syntes så virkelig godt ut, og det var liksom en kjøttrett. Så da syndet jeg litt der, og tenkte at det er helt greit, fordi det viktigste er jo ikke unntakene du gjør, men det er jo hva du gjør i hverdagen, og i hverdagen spiser jeg jo ikke kjøtt som utgjør. Jeg skal ikke begynne å regne prosenter, hvor mye prosenter det utgjør av kostholdet mitt, men en betydelig andel. Så Tone var ikke så fornøyd, og hun servitøren var jo så, ja, hun var altså så slitsom. Fremstod så arrogant, men masete stemme og usympatisk. Men i alle fall, vi fikk noe spist, og fascinerende nok, på vei hjem igjen når vi gikk ifra restauranten og opp til hotellet, så støyde vi på ingen andre enn Dag Sørås, som kom med traskene etter å ha gjort stand-up oppe på Josefines. Så det var jo litt random at vi bare plutselig møtte på en av de få personene vi kjenner i Oslo. Sette vi bare på. Han var litt i farten, skulle rekke en buss og sånn, men vi fikk slått av en liten prat i vår mørke før vi gikk hvert til vårt, 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 til vårt. Ja, var ikke det fancy? Nå fikk jeg akkurat sagt at oi, der krasjet diskene igjen, sånn at alle diskene ble madet ut, som jeg snakket om tidligere, som jeg håpet ikke skulle skje mer, men det gjorde det jo. Og så sier jeg, men det påvirker ikke opptaket, for dette blir spilt inn lokalt på disken. Så tenkte jeg bare skulle sjekke, og så ser jeg plutselig at han ikke spiller inn mer. Og så skal jeg høre på det, og så oppdager jeg at han bare looper disse historiene, så til vårt, til vårt. Morsomt. Men det jeg skulle si var at vi er hvert til vårt, og så, ja, så reiste vi hjem dagen etterpå, på fredagen. Kjørte den lange turen tilbake igjen til Vennesla. Hørte på podcast og musikk og greie. Og det var en hyggelig tur, som sagt. Sjekk ut Tone sin video, så ser dere at hun var veldig så fornøyd med en liten Oslo-ferie igjen. Og så er det jo ikke lenge til jeg skal tilbake igjen. Jeg føler tid går så fort. Nå, ikke denne uka, men allerede neste uka, så skal jeg jo tilbake igjen for å ta bilder. Normalt er det jo en måned mellom hver gang, men på grunn av dette foredraget nå, så ble det jo bare 2 uker mellom turene mine. Så da må jeg planlegge det og finne ut hva jeg skal bo hen og alt det der. Men det var mye prat om ting som har skjedd i livet mitt. Jeg har fått et nytt bryllup jeg skal fotografere. Jeg har jo booket et bryllup allerede som jeg skal fotografere i slutten av mai oppe på Geilo. Og så har jeg fått plutselig ut av det blå, så kom det en ny henvendelse. Jeg har sagt det før, nå fikk jeg déjà vu, eller sa jeg det bare, jeg hadde en sånn spontan livestream her på lørdagskvelden, eller natt til søndag, der jeg bare plutselig fant ut at, det er ikke noe å gjøre på, jeg går ned og kjører en livestream helt uannonsert, og så dukket det opp en 25 personer, eller sånn, ut av det blå som så på, så det var jo gøy. Så jeg sa jo litt av dette i den livestreamen også, selvfølgelig jeg gjentager meg selv. Men jeg skal fotografere et bryllup, det kom ut av det blå en henvendelse via nettsidene mine på foto.comli.com, der en som jeg tror jeg fant ut, han fulgte meg på Twitter eller Facebook eller noe sånt, så han vet tydeligvis hvem jeg er, så helt ut av det blå kommer det ikke. Kanskje han er på podcasten her også, for alt jeg vet. Men det var jo superhyggelig, så vi ble enige om det. Det skal være i begynnelsen av juni i Oslo, på et fint hotell, så det kan bli ganske så kult, tror jeg. Det blir litt annerledes. Og liker jo det at de virker som laid-back og litt uformelle folk, så vidt jeg har skjønt, både de på Geilo og de i Oslo, og det er fint for meg nå som jeg er litt sånn i startfasen på bryllupsfoto. Det tar litt stress av meg, at det ikke er sånne store forventninger til at ting skal være veldig altså det er jo noen som gifter seg som er enormt med ideer om hvordan ting skal være. Det ser jeg jo når jeg følger disse bryllupsfotograferne på YouTube og sånn, altså det er jo en viss etikette, holdt opp seg, rundt dette med bryllupsfoto. Du skal ha akkurat deg i de bildene, og det skal se sånn og sånn ut. Og det er jeg jo kjent med, og i stor grad kan gjennomføre, men jeg liker jo at det er litt mer laidback, at jeg jo kan kjøre litt mer min stil og fremgangsmåte. Så det tror jeg blir veldig bra, og det blir veldig kult, for da får jeg 2 nye bryllup som jeg har i porteføljen min, og da har jeg plutselig en håndfull med bryllupsfoto jeg kan bruke som referansebilder. Og kanskje jeg kan booke flere bryllup fremover hvis jeg liker det. Jeg har jo ikke så mye erfaring, så jeg er jo spent på om jeg kommer til å synes det er stas, men hvis jeg synes det er stas, så er jo det en ting jeg har lyst til å gjøre mer av, håper jeg, mest sannsynlig. Og så har jeg jo tilbudt meg å fotografere et band som skal ha en konsert i Oslo samme dagen som det bryllupet, faktisk. Så det avhenger jo litt av om jeg rekker det, eller orker, for jeg kommer sikkert til å være dødsliten etter å ha fotografert bryllupet. Men dette er jo bare helt sånn uformelt. Jeg bare sa at jeg ble invitert til en sånn konsert, en slags release-konsert eller noe sånt, for et nytt album. Og så av en venninne av meg som jeg kjenner. Og så sa jeg, du, kan ikke jeg ta med kamera og ta litt bilder? Så jeg skal gjøre det gratis, dere får bilder av meg som dere kan bruke, og jeg får bilder som jeg kan bruke i porteføljen min, pluss litt erfaring med konsertfoto, for det er jeg lite erfaring med, egentlig ingen erfaring med det. Og det har jeg litt lyst til å prøve meg på. Så mulig jeg får til det, jeg må jo ta det forbeholdet om at jeg kanskje ikke kommer til å orke det, siden dette bryllupet plutselig ble booket etterpå og viser seg å være samme dato, og det prioriterer jeg jo, for det er jo betalt arbeid. Men jeg får se, det var litt kult. Jeg skal ikke snakke sånn, ja, det skal jeg ikke si, det blir alltid mye prat, når jeg prater veldig lenge om ingenting, men jeg kan først nevne at jeg endte jo opp helt tilfeldigvis sist. Jeg vet jo aldri hvor hjernen min går når jeg spiller inn, men plutselig så snakket jeg jo om denne lille rare podcasten som det er rart at noen hører på, og så fikk jeg noen hyggelige mailer ifra folk, så takk for det, at dere setter pris på denne rare lille podcasten. Men jeg snakket jo nylig om denne transdebatten knyttet opp mot folkeopplysningen sin episode om trans. Og jeg kom på etterpå at det var en ting der jeg bare glemte å nevne. Og det var jo... Espen, jeg måtte få hele navnet rett her. Espen Ester Pirelli Benestad, jeg hadde bare notert Benestad. Som jo ble intervjuet mye i denne episoden, og snakket en del om det hen gjør. Og selv om jeg er veldig sans for Benestad, synes at hen er bra på mye av disse debattene, så var det litt skuffende å se den der måten. Altså, hva var det? Det var jo noe forskning som var gjort, som Benestad ble utfordret på av Val. Og Benestad snakket jo om at hens erfaringer tilsa ditten og datten. Og det var ingen tvil om at disse dataene var riktige, for dette så Benestad i sin kliniske praksis hele tiden. Og det toucher veldig borti noe som jeg har kritisert mye, og skrevet om, jeg tror jeg skriver om de placebo-defektene. Det er et sitat ifra, jeg husker ikke helt hvem det er, en eller annen amerikansk lege som har sagt at the most dangerous thing in medicine is when a doctor says according to my experience, eller sånn. Fordi selv om du er lege, så har du selvfølgelig akkurat de samme kognitive biasene og sånn som alle andre. Du skal jo i beste fall være trent til å være flinkere til å identifisere de og unngå de, som en god skeptiker, som egentlig er kjernen i skeptisisme på mange måter. Men det er jo fryktelig mange leger, jeg mener alle de legerne som driver med akupunktur eller homeopati eller alt mulig rart, fordi at de ser at de hjelper pasientene sine. Og det er jo, eller sammen med ME-behandling, og, altså det er mange som sverger til ting, fordi at de selv ser at det hjelper. De har en pasient som kommer inn, får en eller annen behandling, og er veldig fornøyd x antall dager og uke etterpå, som virker som en suksess, ikke sant? Dette funker, pasienten er fornøyd. Men da kommer jo hele, alle 450 sidene i placebo-defekten til sin fulle rett, og på en måte bare rasere hele det argumentet, fordi det er så mye årsaker til at folk opplever at ting virker uten at det egentlig virker. Ikke minst regresjon mot normalen og sånn, at ting stort sett blir bedre av seg selv og så videre. Så jeg ble litt skuffet av å se Benestad og være så opptatt av at egne erfaringer veide så tungt, for det, om noe så må du virkelig være kritisk til deg og si at ja, ok, min opplevelse er sånn og sånn, men strengt tatt så betyr det nesten ingenting. En må være ærlig nok til å innse at du kan føle at du observerer alt mulig rart, men samtidig skjønner at det sier egentlig ingenting om sannheten. Den eneste måten å finne ut om hva som faktisk er sant, om en behandling virker eller skader folk, er jo en systematisk analyse på en eller annen måte. Ikke basert på egne erfaringer. Både fordi du vil selvfølgelig, hvis du har tro på behandlingen selv, så vil du jo sannsynligvis tolke ting i positiv retning. Det vil jo være hukommelsesskjevhet eller bekreftelsesskjevhet, at du husker alle de positive hendelsene, og så glemmer du eller nedprioriterer de negative erfaringene, fordi det ikke helt passer inn i det du ønsker å tro, og så videre. Altså, det er så mye som spiller inn her, som gjør at det ikke stemmer, så litt skuffende at Benestad var på det kjøret, for det gjør at jeg mister litt tilliten. Synes det er forferdelig skummelt å bruke den type argumentasjon. Jeg har noen få linker, jeg må bare si noe om, jeg dukket jo opp en ny studie her på Twitter, eller studie, en spørreundersøkelse fra Canada, som er utført av et firma som heter Ecos Politics, som har eksistert lenge. Jeg kjenner ikke til dem, men jeg tror de er ganske godt kjent i Canada, som driver med den type spørreundersøkelser i befolkningen for å kartlegge holdninger, og det er mye knyttet opp mot politikk, da, som navnet tilsier. Men det er gjort en... De bruker noen metoder som de mener er litt unike, da, med at de prøver å fange opp flest mulig i befolkningen, blant annet ved at de ikke bare gjør ting på nett eller via online spørreskjema, men at de har telefonoppringninger og sånn, for å fange opp folk, gjerne da gamle folk og folk som ikke er så datakyndige og sånn, så de prøver virkelig å nå ut til alle for å få et virkelig representativt utvalg. Og her er de gjennomført en undersøkelse i perioden 9. mars til 13. mars nå i år, 2022, og snakket med 1035 kanadiere ifra 18 år og eldre. Så ja, i løpet av en 4-5 dagers periode så er dette arbeidet gjort. Og det de har sjekket var rett og slett folks holdninger til Ukraina-konflikten knyttet opp mot, eller stilt opp mot, deres syn på vaksiner, som jo er en ganske interessant greie, som toucher jo 100% bort i alt det jeg driver og snakker om når det gjelder vaksinemotstand og holdninger og desinformasjon og konspirasjonsteori og hele sulamitten. Så de har stilt folk noen spørsmål. Alle disse dataene er da korrigert eller vekta for hvor i Canada de bor hen, kjønn, alder, utdanning og alt mulig sånn, for å prøve å gjøre de mest mulig sammenlignbare. Og de er spurt blant annet, please rate the extent to which you agree or disagree with the following statements. Den første påstanden er, Canada should impose tougher sanctions on Russia, even if it means higher prices and slower economic growth at home. Altså, basically, er du for strengere økonomiske sanksjoner mot Russland, som en, hva skal jeg si, reaksjon på at de har invadert Ukraina, selv om det kan bety prisstigning og en treigere økonomisk vekst i Canada. Med andre ord, selv om det har negative konsekvenser for kanadiere selv. Og der fant de at av de som har fått 3 eller flere vaksinedoser, så var 82% enige i det, at ja, vi bør ha strengere, tøffere sanksjoner mot Russland, selv om det kan påvirke oss selv negativt. Blant de som ikke har vaksinert seg, som er motstandere av vaksiner, så var det bare 18% som var enige. Hele 75% var uenige i den påstanden. Altså, de var motstandere av tøffere sanksjoner mot Russland. Spørsmål nummer 2 var, given the repression of Russian speakers in the Donbas region, Russia was justified in invading Ukraine. Så spørsmålet her egentlig er, mener du at Russland hadde rett til å invadere, at det var rett at de gjorde det, at det er legitimt at Russland invaderte Ukraina? Der sier 88% av de som har fått 3 eller flere vaksinedoser, nei, det var de ikke, det er jeg uenig i. Mens bare 27% av de som ikke har fått noen vaksiner er enige i dette. 26% av de er enige i påstanden om at Russland med all rett kunne invadere Ukraina. Blant de som hadde 3 eller flere doser, så var det bare 2% som var enige i dette, som mente at det var innenfor Russland å invadere Ukraina. Spørsmål 3. I believe Russia is committing war crimes in Ukraine. Eller ikke spørsmål, men påstand 3. Der er 88% av de som har mottatt 3 eller flere vaksinedoser enige. De er enige at Russland har begått, hva heter det, war crimes, ulovlige krigshandlinger, krigskriminalitet. Herregud, det er et ord for det på norsk, husker jeg ikke det. Men dere skjønner hva jeg mener. Mens blant vaksinemotstandere så var 42% uenige. De De mener altså ikke at Russland har begått war crimes in Ukraine, mens 32% var enige. Så altså 32% enige blant vaksinemotstandere, mens 88% var enige blant de som har mottatt 3 eller flere doser. Og så siste påstand, eller siste spørsmål. To what extent would you support or oppose establishing a NATO-enforced no-fly zone across Ukraine to counter the threat from Russian military aircraft? Og der er 59% av de som har mottatt 3 eller flere doser enige, altså de er for en no-fly zone over Ukraina, mens bare 18% av vaksinemotstandere er det. Hele 56% av vaksinemotstanderen er uenige i det, og 21% av de som mottar 3 eller flere doser er uenige. Og så er det noen påstander på slutten der de har skilt mellom de som mottar 3 eller flere doser eller vaksinemotstandere, som gjenger på hvordan burde Kanada respondere til den russiske invasjonen av Ukraina. Og der på første da, imposing tougher economic sanctions on Russia, det er for så vidt den vi allerede var litt innom, men der mener 83% versus 13%, altså 83% av vaksinetilhengere mener at vi bare tøffere sanksjoner mot Russland. Seizing the assets of Russian oligarchs associated with President Putin, det mener 85% av provaksinefolk at vi bør, mens bare 13% av vaksinemotstandere mener at det er greit. Cutting off oil shipments from Russia. Det er 81% av vaksinetilhengere enige i, mens 21% av vaksinemotstandere er enige i det. Sending additional military equipment to Ukraine. Det mener 82% av de som har fått masse doser, mens bare 18% av vaksinemotstandere mener det. Providing additional loans and non-military aid to Ukraine. Omtrent samme fordeling der. Providing Ukraine with fighter jets. Der er det litt færre vaksinerte, det er bare 52% av vaksinerte som mener det, men fortsatt bare 15% av vaksinemotstandere som er enige. Dispatching military forces to Ukraine, det er bare 30% av de som har mottatt vaksiner som er enige i det, men enda mindre, bare 11% av vaksinemotstandere. Ja, så generelt sett, alt i alt, så er det helt åpenbart at vaksinemotstandere i mye større grad støtter den russiske invasjonen av Ukraina og støtte Putin og mener at Kanada egentlig ikke bør gjøre noen ting. Og spørsmålet er jo da, hva kan vi lese ut av det? Det er ganske interessant, nå skal jeg jo lenke til denne rapporten som er en ganske sånn kort liten artikkel med et par grafer inne hos ecospolitics.com. Men det er interessant å se kommentarfeltet der, for så godt som alle utenom kanskje en person eller sånn er jo åpenbart vaksinemotstandere og dritforbannet på denne studien, og egentlig bare snu det på hovedet og sier at ja, dette bekrefter jo at folk som vil la seg vaksinere er den dumme saue som er jo bare kjøper det offentlige narrativet fra media om Russland og Ukraina. Og vi som ikke er vaksinert, dere, det er vi som er de egentlig smarte folkene som er gjennomskuer alt dette og ikke aksepterer all informasjon fra mainstream media. Og det er jo den tolkningen som ofte kom fram i medierapporteringen av denne, det er jo det at en forklaring på dette, det kan være flere forklaringer, men en av hovedforklaringene er nok kanskje det at folk som er mot vaksiner i veldig stor grad er det fordi at de er blitt lurt av vaksinedesinformasjon, som jo i veldig stor grad faktisk kommer ifra Russland. Altså det er jo godt dokumentert at russiske fake news produsenter har drevet og spredd falsk informasjon om vaksiner mot et amerikansk og vestlig publikum, nettopp for å svekke tilliten til myndigheter og sånn. Det er jo en del av den pågående desinformasjonskampanjen som russiske aktører har drevet med lenge. Og at de da som åpenbart ikke gjennomskuer det og svelger all denne vaksinedesinformasjonen rått, er jo da å svelge russisk propaganda generelt sett rått. Så er du først et offer for desinformasjon rundt vaksiner, så er det jo stor sjanse for at du vil være et offer for desinformasjon knyttet opp mot Russland, fordi det kommer fra russiske kanaler, det aller meste av det. Så finnes det jo alternative forklaringer som kan, for dette er jo ikke kartlagt i undersøkelsen, så de kan ikke, dokumentere noen årsaksforklaringer. De bare sier at sammenhengene er sånn som jeg har lest opp. Så man jo selv spekulerer i hva som er årsaken. Og en annen årsak kan jo være selvfølgelig at folk som er vaksinemotstandere, som en påpeker i et kommentarfelt jeg så en plass, ofte er litt sånn kristen-konservative folk, og mange av de mest sånn Christian Right-folkene ser gjerne på Putin som en slags frelser, fordi at han har forbudt homofili og alt dette her. Han kjemper jo deres kamp mot all denne umoralen i samfunnet, homofili og transpersoner og sånne grusomheter. Og derfor så er de veldig Putin-vennlige i utgangspunktet. Så det kan jo være en forklaring som ikke nødvendigvis handler om bare vaksinedesinformasjon og sånn også. Men de folkene er jo generelt sett jo oftere vaksinemotstandere, fordi de er veldig opptatt av å være antistat og veldig sånn opptatt av individets rettigheter og ja, alt det der vi snakket om før. Så det kan finnes flere forklaringer. Men veldig interessant å se disse dataene. Jeg vil jo tippe at du hadde kommet ganske likt ut om du hadde sjekket andre land også. Jeg tror ikke dette er unikt for Kanada. Jeg vil tippe at du ville funnet noenlunde lignende tall hadde du gjort tilsvarende undersøkelse i Norge. Så det er jo spennende. Nå skal han selvfølgelig være klar over at det er vel ganske høy vaksindekning i Kanada også. Når du spør 1035 personer, så er det klart at tallene på uvaksinerte vil være relativt små, så det er, litt, det er nok en del usikkerhetsmarginer her, men det er oppe i de også, i de underliggende dataene, hvis en laster ned deg og ser på dem. Men generelt sett så danner det seg i hvert fall et ganske tydelig bilde da, av en sammenheng her. Så jeg tenkte det var interessant å ta for meg det. En annen ting jeg har lyst til å si litt om, som høres for, går fra det ene til det andre, så vil jeg snakke litt om porno. Fordi jeg kom over en artikkel på Mashable.com som heter «All the best places to click on when you want to get off», som er en sånn liste over anbefalte pornosider. Og det er ikke så lugubert som det kanskje høres ut, fordi dette handler en del om dette med etisk pornografi. I den artikkelen her, som er helt fersk, nei, den er ikke, den er faktisk fra 2020, men jeg så den nylig, så viser de til en enda eldre artikkel ifra, enda skjønner jeg ingenting. Og de har oppdatert den artikkelen, det er derfor jeg nylig så den. De har tydeligvis oppdatert den med, hvor tid var det? De oppdaterte den, nei, det står det ikke. De må ha oppdatert den, fordi at de henviser til en annen artikkel som jo er nyere enn denne, og det kunne jo ikke ha gjort hvis ikke de oppdaterte artiklen. Så, men det er fra 2020, begge disse artiklene. Og den artiklen de henviser til heter «The best alternatives to Pornhub and X-videos. We all deserve better porn». Og den tar jo litt for seg denne etikken i bransjen, dette med at det er noen få aktører som ofte eier mange, en hel haug av disse pornonettstedene med forskjellige navn, så er det egentlig en eier som står bak de, som ofte er litt sånn kamuflert og vanskelig å få tak på. De skriver jo litt om problematikken som er rundt at selvfølgelig Pornhub og sånn er jo basert på gratisvideoer. Det er ikke en abonnementstjeneste, det er gratis. Og det betyr jo i praksis at de sannsynligvis har mye materiale som ingen tjener penger på. Det er jo ruinert på mange måter pornobransjen. Mens de tidligere solgte DVD-er og produserte originalt materiale, så er det jo ingen som kjøper det lenger omtrent. Nå er jo alt gratis på nettet. Og det har gjort det vanskelig for de som jobber i den bransjen å overleve. De måtte ty til andre ting. Alt fra mer ekstremt materiale til mer personlige videoer du kan bestille, sånn one-to-one, at du vil noen skal lage en pornofilm som ser sånn og sånn ut bare for deg, og mer sånne ting. Men det har vært et problem, det å lage mye dokumentarer om det dere kan finne på Netflix og rundt forbi. Men så er det jo dette med at det har vært en del, sånn som Pornhub fikk jo et stort problem her for et par år siden, fordi en mente at det fantes barneporno der. Nei, og det har gått ut og virkelig sagt at det stemmer ikke. Og det gjør det nok heller ikke, ikke noe ustrakt grad i alle fall, men det er klart det kan alltid dukke opp, og skal være definisjonen av barneporno er jo noen som er under, eller fremstår som om de er under 18 år. Det er jo ikke snakk om, altså, porn, eller igjen, det er jo feil å bruke ordet porno, men overgrepsmaterialet av små barn, det ville jo selvfølgelig aldri eksistert der, det ville jo blitt luget vekk veldig fort. Spørsmålet er jo heller de som er litt sånn i gråsoner, om de er 10-åringer, en 17-åring for eksempel, som er med, finnes det noe av det? Og det jobber de jo hardt for å fjerne, de har jo ganske avanserte identifiseringsteknikker for å fjerne ulovlig materiale. Så det er nok ikke noe utstrakt problem. Et større problem er jo dette med piratkopier, da, at det blir lastet opp videoer som ikke de eier rettigheten til, og er jo at det er blitt lastet opp videoer av amatørporno som ikke folk ønsker, altså noen som har filmet ei eller annen på soverommet her i Norge for eksempel, og så blir den videoen lastet opp på Pornhub, og så er ikke det så veldig kult for den som er av bilder i videoen, når ikke de er godkjente. Og mye sånn. Så det er jo slitt mye med det, og rutiner og mekanismer for å ta ned videoene og få klaget inn og sånn. Så det skriver en del om den kontroversen og hvor mye ressurser som blir brukt for å prøve å fjerne alt dette. Og så mener de da i denne artikkelen at derfor så finnes det jo en del andre pornosider som kanskje er mer etiske. Nå skal jeg lenke til begge de to artiklene, for begge har liste over forskjellige pornonettsteder. Så jeg tenkte det kunne være interessant. Det er mye der ikke jeg vet om. Ja. Den første heter, hva skal du uttale det? Beleza.co, som er en sånn feministisk pornoside. De har videoklipp som de som er med i videoen selv, eller de som lager videoen da selv laster opp. Og du kan betale for å få tilgang, det ligger jo litt gratis innhold der. Poenget er at det er etisk den for sånn at de som lager det får betalt for materialet sitt på den siten, så du vet at de som produserer det får betalt, og det skal være litt sånn mer kvinnevennlig pornografi, mer sexpositiv budskap. En annen site er MVTube, som er rett mot at det skal være liksom content creators som kan laste opp videoer og få betalt for det, men også da legge ut en del gratis innhold. Det viser jo til Reddit, der finnes det en del subreddits som har mye pornografi, som da primært er amatører, altså damer som laster opp ting av seg selv med viten og vilje, visst nok. Så viser de til X-Hamster, som er et nettsted jeg har hørt om, men jeg ikke egentlig vet noen ting om. Det står jo her at det er jo et veldig stort nettsted, og det visste jeg, for dette er jo sett stadig vekk. Men jeg visste ikke at de hadde en sånn fokus da på autentisk amatør innhold som er lastet opp av brukeren selv. Men de har jo skrevet litt om litt kontroverser der også, med at det har blitt lastet opp ikke samtykkende videoer, der de som er med og ikke nødvendigvis samtykker til det og sånn, og at enkelte folk som har blitt utsatt for dette har slitt veldig med å få fjernet de videoene ettertid og sånn da. Men de mener likevel at utenfor en analyse eller vurdering av det, så har de valgt å ta dem med på denne lista, fordi de jobber så hardt for å prøve å fikse opp i disse tingene. Så alle de jeg nevnte nå, det er jo sites som jeg vel har betalt innhold, men som har en del gratis innhold. Men så er det noen som er bare betalt. Det er sånn som kink.com, som er fokusert på BDSM. De viser til OnlyFans, selvfølgelig, som det er de som legger ut bilder og videoer av seg selv, får jo selvfølgelig betalt for det. Det er jo omtrent som Patreon, bare for mer sexrelatert. Og så er det jo noe som heter for X-Confessions og Lust Cinema, som er laget av ei som heter, tror jeg, Erica Lust. Jeg vet ikke om det er bare hun som står bak dette. Men det er jo en sånn feminist indie adult filmmaker som fokuserer mer da på materialet som kanskje skal være rettet mer mot kvinner. Og hun teger da imot de som abonnerer på denne siten som har forskjellige fantasier og sånn, og så lager hun det om til videoer. Så må du betale. Så igjen da, fordi du må betale for dette, så er det jo mer etisk, for det er de som produserer det får direkte betalt. Og så er det jo enda mer alternative ting, sånn som nå setter for Dipsy, som er audio-erotika. Synes du er glad i det? Ikke så opptatt av det visuelle, men synes det er opppissende og sexy å høre noen lese opp erotiske historier, så hvis det er et nettsted som er verdt å få med seg. Igjen, det krever abonnement, så det koster litt penger. Og så er det jo Litt Erotica. Den har jeg jo hørt om. Jeg vet ikke, jeg var inne på den for tusenvis av år siden, som er mer teksterotika. Og jeg måtte klikke meg inn på den nå for å sjekke det ut. Jeg måtte le litt, for at jeg vet ikke helt hva som er greia med designet der, men det ser jo ut som man er laget i 1991. Det var litt tidlig. 1994. Og liksom hele hovedinnholdet på siden er liksom 200 piksler bredt. Så liksom det er designet til mobiltelefon på web, eller på desktopet. Merkelig. Men hvis du liker å lese erotika, så kan du gjøre det der. Den er jo faktisk gratis da. Og så er det en side som jeg heller ikke har hørt om, som jeg må sjekke ut senere. Det heter Make Love Not Porn, som også er virker, ja, det er både betalte tjenester, men også gratis innhold. Men det er veldig opptatt av at hun som står bak det sier at det er ikke porno, og det er heller ikke amatør. Men det skal være en sånn motsats da til Pornhub og alt mulig sånn. Der det er folk som laster opp videoer av seg selv, og hvis du går inn og kikker, så er det jo alle slags mennesker. Det er jo på ingen slags måte noe typiske modellmennesker. Altså det er alle aldre, ikke alle aldre, lovlige aldre. Alle kroppsfasonger, det er ikke nødvendigvis porno, det kan være bare kosing og ja, folk som har lyst til å bare laste opp ting av seg selv, som finnes der inne. Så det er veldig sånn annerledes pornoside, make love, not porn. Og så over til den nyeste artikkelen her, der de har sånn topp 10 av sitene de anbefaler. Og der starter de jo med Pornhub, for dette er ikke en liste over etisk porno, dette er bare tips til hvor du kan finne porno. Alle kjenner vel til Pornhub, mest besøkte pornosider i verden, hvis nok. Det er ikke så interessant, men det er jo igjen den der Dipsida, som er den der audioerotikeren. Nummer 3 er X-Hamster, som jeg nevnt. Nummer 4 er Frolic Me. Og det er jo mer sånn kvinnerettet porno. I want real chemistry, I want real connection, I want real intimacy, sier hun som har laget denne siten. I want to show real sex as opposed to a performance. Den kan sjekkes ut. Nå setter du for Bellisa, den nevnte jeg kanskje i sted, som er jo en sånn feministisk pornoside. Xtube, som er jo mer fokusert på amatøropplastinger fra folk som er på siten. MVT-tube, som jeg nevnte. En annen plass der du kan lese pornografi eller erotiske historier er Quinn. Nei, det var jo lyd. The YouTube of audio porn. Men der er det folk selv som har lest inn, altså User Uploaded Amateur Audio Erotica. Så nevner de jo OnlyFans her, og nummer 10 på lista er Litt Erotica, som altså er tekst da. Så jeg lenker til deg. Jeg tenkte det av og til, så kan en jo glemme vekk at det finnes variert innhold. Det er ikke bare å gå til... De nevner jo Pornhub, YouPorn, det er en greie fortsatt. Jeg sjekker. YouPorn. Jeg trodde det var det som var det store i gamle dager. Jo, det finnes fortsatt. Ja, det kan jo gi dere litt inspirasjon. Men det kanskje mest interessante er jo å sjekke ut de litt mer sånn etiske pornosyene som en gjerne kan betale, fordi at da betaler du de som produserer det. Du skaper et levebrød for deg. Eller pornografi som er rettet mer mot amatører som laster opp sine egne videoer, som er litt mer etisk forsvarlig. Jeg har masse porno å linke opp her i nettleseren. Det var ikke det jeg skulle. Hva var det? Der, ja. Og så en siste, tror jeg, artikkel. Jeg fikk lyst til å snakke litt om at det var sånne ekstreme varmerekorder, både i Arktis og Antarktis, med temperaturer opp mot 40 grader høyere enn normalen, som jo er dramatisk. Det er liksom ikke snakk om, å, det er 5 grader varmere. Nei, det er plutselig noen dager der det var 40 grader varmere på Sørpolen og Nordpolen. Eller dette var Sørpolen. Men også med dramatisk mye issmelting på Nordpolen. Men det var så mye å sette seg inn i for å få tag i alle detaljene at jeg skal ikke gjøre, pluss at jeg noterte med de linkene for en tid tilbake, og nå har vel de fleste lest om det. Det har vel vært en del medieoppslag om det, så skremmende. Men jeg skal heller bare nevne til slutt en ny meta-analyse som er sett på dette med micronutrient supplements for patients with COVID-19 infection. Og det er altså en meta-analyse som er gjennomført, som har sett på bruken av vitamin C, vitamin D og zink mot covid-19. Og det synes jo jeg er interessant, for jeg har snakket en del og spesifikt, eller mer primært om vitamin D. Denne truen enkelte er på at vitamin D er helt fantastisk, og vi burde heller anbefalt folk mer vitamin D heller enn å vaksinere og så videre. Og det mangler gode studier der, det er versert eller sirkulert mange dårlige studier, altså mer observasjonsstudier, men faktiske gode, systematiske, kontrollerte, randomiserte, kontrollerte studier har vært mangelfullt. Her har de da gått gjennom medisinske databaser og plukket ut de studiene som er kvalitetsmessig gode nok. De er allikevel våre ikke krevd at det skal være randomiserte, kontrollerte studier, selv om de er inkludert det også, så de har jo inkludert noen observasjonsstudier her. Men de har vært nøye med at det skal være god kvalitet, liten risk for bias, og så videre. Kort sagt, uten å gå inn i alt for mye detaljer, jeg skal lenke til studien så dere kan lese selv hvis dere vil, men det de fant med vitamin C var at det hadde ingen effekt med å gi, for her snakker vi ikke om nivåene i kroppen ifra før, men det å gi tilskudd før eller etter at folk får en covid-19-diagnose. Og det å gi vitamin C til folk hadde ingen effekt på dødelighet, ei heller på intubation rate, altså hvor mange som ender opp på, som blir intubert med pustemaskin, eller på varigheten de var på sykehuset. Så vitamin C hadde ingen statistisk signifikant effekt på noen av de faktorene. Vitamin D, der fant de heller ingen effekt på dødelighet. Det var ikke noe lavere dødelighet hos de som fikk vitamin D, enten de hadde fått det før de ble 20, eller de begynte med det først etter de ble 20. Men de fant redusert intubation rate og kortere opphold på sykehus, nesten bare halvparten så mange dager på sykehus hos de som fikk vitamin D. Problemet er at de dataene er litt upålitelige, fordi de er mye basert på disse observasjonsstudiene, og det er veldig, veldig små tall de finner. Så de sier at de må tolkes med stor hva heter det, varsomhet. Men de fant i hvert fall ingen effekt på dødelighet i det hele tatt, med det mest solide tallet de har der. Og zink, så fant de heller ingenting. Hvorfor zink, tenker du? Vel, zink er jo alltid vårt sånn middel som er blitt anbefalt mot forkjølelse og virusinfeksjoner. Og igjen, under covid-pandemien, så er det jo mange som har ment at du må blande vitamin C og zink og gjerne ivermektin og litt forskjellig da, for å få en sånn optimal effekt. Men her finner de heller ingen effekt av zink. Så det beste de fant var at det kanskje er en effekt med vitamin D-tilskudd på antall dager du er på sykehuset og risikoen da for å bli veldig alvorlig syk, men ingen effekt på dødelighet. Og det er jo alltid litt rart da, hvis du finner en effekt på at det er mange færre som ender opp med, på respirator, men allikevel ikke noen effekt på dødelighet, så er det kanskje litt rart. Den ville jo tro at hvis det hadde en såpass dramatisk effekt på hvem som endte opp på respirator, så ville jo han, ville jo se en nedgang i antall folk som døde, men det er ingen sammenheng der, så det gjør jo at jeg er litt skeptisk til de tallene. Men i alle fall, det var noen konklusjoner for denne meta-analysen, og det er jo få studier. Når du ser på vitamin D, som jeg egentlig er mest opptatt av, så finner du vel bare eller det de fant var vel bare 1, 2, de fant 4 RCT-er altså randomiserte kontrollerte studier. Det er jo de dataene vi helst vil ha, det er jo de som er mest pålitelige. De andre er mer sånn observasjonsstudier, og en av de studiene så jo ikke i det hele tatt på, som ikke, den så kun på dødelighet. Den andre så også på det med intubering og fant at det var en fordel med vitamin D. Den tredje av de RCT-ene så ikke på det med intubering, mens den fjerde gjorde det. Så det er bare 2 studier da som ser på det. Av alle de, hvor mange var det totalt? Var det 14 studier de hadde på vitamin D? Nei, 13 studier. 4 RCT-er, ja, og 9 observasjonsstudier. Så der er lite data på det. Men totalt sett, hvis du inkluderer alt av observasjonsstudiene, så finner du da at det skal være en effekt, men ikke på dødelighet. Så det er liten grunn til å utføre disse dataene igjen. Det er ikke nok gode data her, men basert på de dataene som finnes, så kan en i hvert fall ikke hevde at hverken vitamin C, vitamin D eller zink vil ha redusert dødeligheten ifra covid-19. Så det er jo greit å få enda mer tall på det. Da tror jeg ikke jeg har noe mer å si. Jeg trodde ikke egentlig jeg hadde noen ting å si som vanlig, men det ble jo en episode, for jeg snakket mye om Oslo, håper det var greit. Fortsett å sende meg mail på tompratpodcast@gmail.com. Trenger gjerne tips til ting å snakke om, spørsmål, hva som helst. Bli veldig glad hvis dere har lyst til å støtte meg i arbeidet jeg gjør inne på Patreon, patreon.com/kjomli. Der får dere jo den podcasten tidlig og reklamefri, hvis du er lei av å høre reklame. Så stikk gjerne inn og støtt meg der med noen kroner i måneden, så får du podcast og litt andre ting. Jeg fikk jo en mail fra en som hadde hørt jeg skulle selge MacBook Air, og jeg ikke rukket å svarte den, selv om han mailet meg for et par uker siden. Beklager det, Kristoffer. Jeg har ikke svart, for jeg vet det nå ikke. Jeg har ikke kommet så langt, men nå skal jeg begynne å formatere alt opp seg og resette disse maskinerne, sånn og pakke de inn i original emballasje og alt mulig sånn, med alle kabler, sånn at de er klare til å selge, så må jeg inn på Finn.no og se litt hva prisen ligger på, så kommer jeg til å legge ut en annonse. Så kanskje jeg sender link til annonsen til Kristoffer. Når jeg har gjort det, så kan han begynne å kikke om det er aktuelt, eller noen av dere andre, hvis dere er nysgjerrig på å kjøpe mine gamle maskiner, som ikke er så veldig gamle. Det er ikke så lenge siden de M1-modellene kom, de er vel knapt et år gamle. Og veldig fint brukt. Ja. Jeg satser vel på en livestream i morgen kveld, altså tirsdag kveld, 29. mars. Bli gjerne med på det, inne på YouTube-kanalen min, tvilsomt med Kjomli. På torsdag skal jeg holde et foredrag for sykepleiere i Agder, helsesykepleiere i Agder. Det blir jo gøy. Da tenker jeg å snakke om vaksiner og litt om vaksinemotstand og sånne ting. Det tror jeg blir spennende, men det er jo her i Kristiansand, så da slipper jeg å reise så langt. Og så kommer jeg ikke på noe mer som skal skje. Kanskje meg og Tone får til en livestream på fredag, en ærlig talt på fredag kveld. Husk jeg å sjekke ut ny episode av Virkelig grusomt, som jo kommer hver mandag. Den bør dere jo abonnere på hvis dere liker grusom historie for virkeligheten. Så satser vel meg og Dag på å prøve å få spilt inn en ny dialogisk episode neste gang jeg er i Oslo, så kanskje neste uke, i slutten av neste uke, kan det være det dukker opp en ny dialogisk hvis vi får det til. Det håper jeg jo. Da skal jeg runde av, og så vil jeg bare takke for at du har hørt på. Setter veldig pris på det, som alltid. Og så er jeg tilbake igjen med en ny episode på fredag. Vi snakkes. Kos dere i vårværet.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb, din betalingsløsning. Enklere, raskere.